gara mata duree sattaanutti naaceenu godina horroo gudruu aanaa jaar dagaa jaarteetti kamisaaf jimaata torban darbee namoonni sadii humnoota mootummaan ajjeefaman jedhu. Maatiif jiraattonni hagi tokko bulchaan aanaa jaar dagaa jaarteef itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenya aanichaa namoonni ajjeefamuun sirriidhaa erga jedhanii booda rakkoo nageenya aanichaa keessatti mudateen wal qabateetuu jedhan shakkamaan to'annaa jala oolees akka hin jirre ibsaniiru naakoor malkaa gabaase.
Dargaggoon sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafate aanaa jaar dagaa jaartee ganda haroo daadhii jedhamutti waan obboleessa isaa kutaa 12ffaa baratu dirribaa gurmuu jedhamu irra ga'e jedhe akkasitti ibsee jira.
Guyyaa 26 jimaatti naannoo masaa'itti 9 irratti maatii naanna lama fiddee warra saraawwitii fiddee lafa nagdee na obboleessa ko guyyaa haamaa oole haamaa irraa deebi'e immoo haadha keenya irraatti horiitti kafuudhe hedduu achitti daftariinsa qo'achaa jiru barataa kutaa 12 mucaansu waraanni mootummaa kun yaadhaniifan achii isa kaachisanii maka deebanii dabaddabanii gadi fuudhanii caccabsan dhabaa'u argite dhaqaaqni dhabaa'u kana keessa chocho'aa jedhan kan chocho'u isin arginee nama adeemu isin arginee beeku jedhee inni gaafa deebbi deebisu xiyyiti lamaatiin paartuu wasaa keessa baasanii galaafata banaan immoo harka lacabsan naga daddaban qoosee qofanan haleelan qoleessi qo'amalli isaa nama amala gaarii qabu nama kattii gaarii qabdu namammoo booru biyya bulchuu eegamu amalee nama kanaaf eegamuun kun waraanni mootummaa mukkisaa jira mukkisaa jira haadha abbaa dalga boosisaa jira ammallee mandara keessa adeemanii nu rakkisaa jiru akkatti hama haammannu akkatti horii tiksiin horii midhaan keessa jira dallaa akkatti cufannu hin qabnu gadi baane akkatti olii gadi adeemnu hin qabnu.
Namni biraa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaan koo akka caqafamu hin barbaadu jedhanis kamisa torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa 2025 bara 2012 waan aanaa jaar dagaa jaartee ganda tulluu noonnootti ta'e jedhan ibsanii jiru.
Nama fayyaa lafaa kaanii shanee abaaboo beeku ni eeggatu jedhanii kun barataa 2010 kan ta'e ganda tulluu noonnoo keessa aanaa sana keessaati. Illee tolasaa nama mana baataniitu karaa irratti ajjeesanii bira darbanii. Hawaasa tolfannaan ajjeessaadha malee qorachuu yookaan immoo hidhanii nam seera faana qaban qabatee adabbii badiisa faana waan bitu ni kennama miti biyya seera kunu keessatti. Mala ta'an immoo akkuma ganda tulluu noonnoo sana keessaati illee galgala gaafaa. Kanbata kan jedhamu dhukaasni ka'ee dhufaasni isaatanii waraanni mootummaa kuni nama karaarra deemu dhaabbatti fudhanii dabalataan namni kun mana yaadaa gaafa ni deemu warra mana yaadaa sanallee mana yaadaa ufnaanii rifeerii akkan barreessine jalqabsiisanii akka nu beeksisan jedhaniis mana yaadaa doofsisanii akkanii mana yaadaa sana keessaa baasanii kan ashagame dhufaasni fudhanii gara kaampii isaan fudhatanii deemanii kan waraanni mootummaa kuni dabaddabanii achi tiraafa dhaanii ajjeesan jechaadha.
Dhimma kana irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bulchaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaatti bilbileen ture sababa hojiidhaaf gara bakka biraa deemanii waan jiraniif odeeffannoo guutuu akka hin qabne natti himanii gara itti gaafatamtoota aanaatti bilbilee akka hin qulqulleeffadhu kan isaan natti himan. Bulchaan aanaa jaar dagaa jaartee obbo Oliin maatii miidhamtootaa keessaaf jiraattotni hagi tokko waan komatan irratti akka deebinaaf kennaniif bilbileefiin ture.
Yaa'u namoonni kun lubbuun isaanii darbuun beekamaa wadha. Dargaggoo Dirribaa Gurmuu ganda haroo daadhii kan jedhamutti dhaa biyyaatiin irra lubbuun isaa kan darbe kan jedhu anis odeeffannoo kan hin qabu sababa daddaa rakkoo nageenya daddaa keessa kan turedha. Ajjeechaa irratti fudhate raayyaan ittisa biyyaa kan jedhamudha.
Garuu nama kaname osooma yakka qabaate illee erga seeraan mana murtiitiin irratti qulqullaa'ee booda kan inni adabbii isarraa eegamu fudhachuu malu malee bakkuma sanatti namni nama ajjeesuun kun sirriidha.
Adeemsichi sirrii akka hin taanedha. Qabamee seera siyaasa gaafatamuu qaba. Irraan kan hafe obboleessi isaa soolaga jiraate. Qaamni namni soolaga jiraate obboleessa isaa kanallee bakka bu'uu kan hin dandeenyedha. Gurbaan sun inni kan biraan immoo kan biraadha.
Barataa kutaa 10 kan ganda tulluu noonnootti ajjeefame jedhame yoo quba qabdu.
Neetwoorkiinis qulqulluu isin jedheera. Fayyeessa kan jedhamu sana kan ani sirriitti beeku qaamni booda si barbaanna jedhanii booda qaamni raayyaan ittisa biyyaa inni immoo ol deebi'ee meeshaa isaa fudhatee yeroo baqachuu fi kaachuutti rukutanii ajjeesaniidha kan jedhudha. Isaan garuu ukaasa nurratti banee waan jedhe yennaan ajjeefne kan jedhaniidha. Warri kutaadha wantichi inni wayii haa ukaasa sirratti banu maal isaa godhu. Amma danda'ametti maaliif hin qabne maaliif du'a namni kuni meeshaa inni bitate yakka illee miti isa gurguredha yakka maanii maaliif lubbuun isaa darbaa qotee bulaattidhaan hin beeku barataa ta'uusaallee hin beeku.
Sababaa qulqullina sagaleen waan jedhan hin dhaga'amneef namootni hidhamuuf reebamu akkasumas namoota nagaa ajjeefaman jedhame ilaalchisee gaaffiin ergaa gabaabaan bilbil sochii isaanii irratti ergee gaafadheen deebii akkas jedhunaaf ergan namootni reebaman tasuma hin jiranii garuu namootni shakkaman kan nama lama hin caalle to'atamanii jiru kanaan ala ولرتو آنا سن جیک اجرا نموتنی اجیسن امت ادبانین تو تم نجچون برریسنی ناف دیبسنی جرو ودیفنو دبل تاف گرا بلبل سوچی تگافتما و اجرا بلچین صاف نگینیا آنا جار دگا جارتی او بوندال کا چواد ماسو تی بلبلی دیبی اتیانو ناف کیننی جرو
Gabas Radio Segala Amerikaf, Nakur Milka, Amburra.